Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu. Dnešním hostem je Jiří Rostecký, je to zakladatel největšího českého vzdělávacího webu o podnikání mladýpodnikatel.cz. Dnes si myslím, že už teda není jenom pro mladé podnikatele, ale o to nám určitě Jirka dneska řekne něco víc. Ahoj Jirko, zdravím tě.
Ahoj, hele, díky moc za pozvání vám oběma.
Ahoj, jak se máš dneska?
Skvěle, my ten rozhovor natáčíme v den, kdy v Praze je ta stávka těch traktoristů, takže se bylo docela zajímavý se sem dostat a přemýšlet nad tím, kde mě zastaví jaký traktor, ale jinak se mám skvěle.
Ale projel jsi nakonec stejně jako my, to znamená bez traktoru.
Nakonec jo, traktor nemám.
Jirko, ta tvoje cesta začala už na střední škole, když jsi s podnikáním vlastně začínal. Uvažoval jsi vůbec někdy o tom se nechat zaměstnat, nebo to podnikání byla, jak se říká v reklamě, na jihlavanku jasná volba?
To je skvělá otázka. Já většinou, když přednáším takhle na školách, a tak vždycky padne otázka. Jako, doporučuješ studovat vysokou školu nebo ne? A vždycky odpovídám zase já otázkou, jestli máš jako lepší nápad. A já jsem ho tenkrát neměl lepší. A úplně to samé bylo i s tím zaměstnáním. Já jsem pro mě vždycky ten nejlepší nápad, co dělat, bylo to vlastní, to, co jsem v tu chvíli dělat chtěl. Vždycky jsem měl v hlavě nějaký projekt, nějakou vizi, něco, co mě bavilo. Na druhou stránku si myslím, že snad každý podnikatel na světě jako zažívá občas ty momenty, kdy si říká, jestli by nebylo lepší se nechat někde zaměstnat, jestli by to nebylo jednodušší, míň tlaku, míň stresu, míň zodpovědnosti všeho, ale pak věřím, že se asi druhý den probudí a řekne si ne a jdu makar dál. Takže byly zajímavé příležitosti, nabídky, možnosti, ale vždycky vyhrálo to vlastní. Zatím uvidíme do budoucna.
Ty jsi zmiňoval tu vysokou školu, kterou teda ses rozhodl přeskočit. Viděl jsi, chápu to teda tak, že lepší možnosti, jak naložit se svým životem do budoucna. Dneska z toho nějakého zpětného zrcátka to hodnotíš jako správný rozhodnutí, anebo kdybys to mohl vrátit zpátky, tak bys třeba možná se rozhodl jinak?
Určitě bych nevracel, velmi záleží na tom kritériu, podle kterého to hodnotíš. Když to hodnotíš podle toho, jestli mám dneska větší kvalifikaci a víc know-how, než kdybych vylezl z vysoké školy, tak si dovolím, že si věřím, že mám a mnohem větší. Takže tam to dává asi větší smysl. Kdyby se mě naopak zeptal, tím kritériem bylo třeba, hele, jak jsi si užil studentský život? Tak asi jako moc ne. Jo? Takže velmi záleží, co je pro člověka to hlavní kritérium, kterého se chce odpíchnout. Já bych rozhodně nevracel. Já jsem za to moc rád a naučilo mě to věci, které věřím, že trvá dlouho se naučit. Profesně věřím, že mi to dalo určitý náskok, logicky, protože jsem prostě makal už jako dávno. A současně mi to pomohlo se dostat i mezi velmi zajímavý lidi. Ale jak říkám, má to i svoje negativa.
Žoli v tom začátku zmiňoval jeden z tvých, nevím jestli nejúspěšnějších, ale určitě jeden z nejviditelnějších projektů, a to je Mladý podnikatel. Tak co tě vůbec motivovalo k tomu tenhle ten projekt rozjet a založit v tom počátku?
No, to je právě to, že jak jsem byl tenkrát ještě mladý a naivní a blbej, tak já jsem si myslel, že se naučím podnikat tím, že o tom budu psát. Tak jsem začal číst různý články, různý knížky a tak dále, ale ještě k tomu jsem byl línej a potřeboval jsem se k tomu přinutit. Tak mě tenkrát napadlo, že když založím magazín, na který budu muset psát ty články o podnikání, tak se přinutím studovat a tím se naučím podnikat. Jo, takhle jednoduchý, já jsem to vždycky měl. A samozřejmě mi velmi rychle došlo, že to je kravina celý. Že takhle se podnikat jednak nenaučím a druhá samozřejmě takhle se do něčeho nutit taky nedává smysl. Ale mě to chytlo, začalo mě to bavit, začal jsem to rozvíjet a dneska je Mladý podnikatel tam, kde je. Ale takovýhle opravdu byl tenkrát začátek, že jsem se vlastně chtěl o podnikání rozvíjet víc, protože mě fascinovaly ty příběhy podnikatelů a to, jak se budujou firmy a jaký to je vlastně svět, to podnikání. Chtěl jsem se o tom dozvědět víc a to byl způsob, jak jsem to dělal.
Jsi vlastně založil takovou svoji vlastní individuální školu podnikání v podstatě?
No, jako upřímně jo, protože když si k tomu ještě potom přičteš to, že těch rozhovorů tam je dneska nějakých 1400 bezmála, tak to už jako je MBA, jo. To už jako vydá za vysokou školu, protože to je obrovská nalejvárna z mnoha oborů, od financí po řízení firmy, po marketing a další, takže jako rozhodně. A já jsem poměrně, když jsem třeba zmiňoval ty vysoké školy, tak jsem poměrně rychle začal i přednášet, už někdy mám dojem před 8 lety, tak mi bylo 23, něco takového. Začal jsem v jeden moment dokonce na těch školách už přednášet pro studenty, kteří byli starší než já.
Ty jsi jako našim posluchačkám mi prozradil, kolik tě je, že jo, kdyby.
30 je to, holky pište. Jak to se dá dohledat, že jo, ale děkuju, že myslíš na všechno. Škápu, proč ten podcast děláte.
My jsme oba šťastně zadaný, takže díky podcastu.
Chápu.
Na tom počátku, když jsi domlouval ty první rozhovory s nějakýma velkýma nebo zajímavýma osobnostma ze světa českého podnikání nebo českého biznisu, tak byl pro tebe handicap ten tvůj nízký věk?
Jako někdy jo, samozřejmě narazil jsem na lidi, kteří mi uměli připomenout, kolik mi je. Větší handicap je to spíš v tom, že prostě nemáš ty zkušenosti, nerozumíš tomu, neumíš se tak prosadit, neumíš s těma lidma tak mluvit, jo, najednou děláš rozhovory s lidma, kteří by ti mohli dělat jako rodiče, ne-li dokonce prarodiče. Na druhou stranu si ale myslím, že ten handicap toho věku může být mnohem větší naopak ve vyšším věku. Protože já třeba dneska pracuji s lidma, kteří mají za sebou 20, někdy i víc let v zaměstnání, většinou nějaký korporát, chtějí začít podnikat, mít nějakou svoji firmu nebo začít podnikat jako freelancer, něco takového. A je opravdu zatraceně těžký předělat ty jejich návyky, protože jsou jako za celou tu kariéru jsou na něco zvyklí a teď mají začít pracovat úplně jinak, rychle, flexibilně, zkoušet nové věci. Najednou mají 100% zodpovědnost za ten výsledek, jo? Nedělí se to mezi x dalších lidí, ale mají 100%. A to je pro ně hodně těžký. Si pamatuju jednoho mých klientů, který pracoval taky snad 20 let prostě v jedný z největších českých firem, nebudu jmenovat, a ten mi říkal, hele, já tobě obdivuju jednu věc, tebe jeden den něco napadne, druhý den to vyzkoušíš, třetí den zjistíš, že to nefunguje a čtvrtý den děláš něco novýho. Já jsem to měl taky, ale ve mně to ten korporát zabil. A tohle to si myslím, že je třeba handicap toho věku mnohem větší než na začátku, kde co se stane. Někteří vás budou kritizovat, někteří prostě vás budou nějak hejtit, budou vám připomínat, kolik vám je, ale ono jako v tom pozdějším věku si každý něco najde, když chce, co na vás může kritizovat. To nějak zvládnete, nějak vás to zocelí, něco vás to naučí, začnete na sobě pracovat. Bude to motivace, pro mě to třeba byla ta motivace. Ale potom v tom pozdějším věku předělat to, co děláte celý život a začít dělat něco jiného, jít vlastně proti sobě, to bývá těžký. Takže věk může být handicap podle mě v jakýmkoliv věku.
No s tím věkem určitě roste i ten tlak na toho člověka, ať už ten vnitřní tlak, protože si uvědomuje člověk, že toho času má mnohem míň. Když člověku bude 18-20, tak toho prostoru na to udělat nějaký kiksy a nějaký selhání, tak je celkem dost. Když člověku už bude, nevím, 40-50, tak toho prostoru není tolik a asi ty závazky, že tam budou hrát roli, taky pořád 18-letý většinou mívá standardně menší závazky, než někdo, kdo prostě už je ve věku, řekněme, trošku pokročilejším.
To máš pravdu, současně ale vnímám, že jako bejt dneska mladej není jednoduchý, protože vemte si, kolik máte možností všeho.
Dám to vyprávě.
No že jo, my to žijem, ale denně to řešíme u sebe. Ale zase, když se třeba vrátím k těm vysokým školám, tak já tam přijedu a tam velmi často jsou mladí lidi a oni fakt jako neví. Neví, co mají dělat. A když se vžijete do té jejich role, kolik oni toho dneska mají, těch možností. Jo, já když jsem začínal, tak jako v tom marketingu před těmi, nevím, 15 lety, tak bylo no tak dobře, tak jako zase těch oborů nebylo tolik. Jo, bylo jich víc, ale nebylo jich zase tolik. Dneska to už jako na Instagram je několik různých specialistů kolikrát. A to se bavíme jenom o tom biznisu, jenom o tom marketingu. Těch oborů je strašně moc dneska. Takže a tím jako se vracím k tomu věku, já třeba už u sebe začínám cítit, že už jako míň vybírám a už víc čerpám z toho, co umím. Jo, že dřív jsem se na ten svět díval ve smyslu, hele, OK, co všechno nabízí, co pro mě může být zajímavý, a dneska už se dívám spíš tím, hele, tak v čem já jsem vlastně dobrý a na to se zaměřím. Takže si myslím, že s tím věkem roste i nějaká jako pozornost a soustředění se na to, co ti vlastně jde, což jo, na začátku nemáš. A teď jako co máš udělat, jo? Čteš ty úspěšný příběhy, vidíš prostě na těch sociálních sítích, co komu funguje a tak, na co si máš vybrat. A to je strašně těžký tohleto. Takže v drtivý většině případů na těch školách slyším, hele, já vlastně nevím, co mám dělat. A je to těžká odpověď.
A tak ono všechno má svůj daň a to platí i pro svobodu obecně, což tady to se svobodou dost úce souvisí tím, že prostě těch možností je tolik, že člověk ve finále vlastně jako neví, co si vybrat, tak to není problém jenom ve finále, si myslím, v rámci hledání anebo výběru nějakého budoucího povolání.
No jasně.
Platí
no.
To pro všechny oblasti.
Přesně tak.
Ty jsi zmiňoval, že v současnosti už je to skoro 1400 rozhovorů, který jsi za tu svoji dosavadní kariéru udělal s lidma jako z nejvyšších řad českého biznisu, ale i třeba s těma menšíma podnikatelema, protože ty vlastně i na svém webu zmiňuješ, že to není jenom o tom se potkávat s těma známýma a slavnýma, ale právě ukazovat i ty cesty těch malých a středních podnikatelů.
Což... Mnohdy je to zajímavější, že ti do toho skáču.
Souhlasím s tebou. Nicméně, kdo na tebe udělal takový největší dojem, a možná ještě tu otázku doplním, takže se ptal, jestli ten nízký věk nebyl handicap, jestli naopak někdy třeba pomohl tomu, protože dám příklad, pokud dneska za mnou, a sice jsme říkali, že jsme mladí, ale tak už taky třeba něco máme za sebou, přijde někdo, v kom do určitý míry vidím třeba sebe, to, že sice je mladý, třeba ještě tu věc tak neumí, ale jakoby chce a vidím v něm ten drive, tak tomu člověku pomůžu, nevím, třeba občas nám někdo napíše, že chce pomoct, nevím, s nějakou jako bakalářkou, teď nemyslím, že za ní napíšem, ale jestli se prostě může pojat do firmy, jak to vypadá a tak dále, nebo když někdo zavolá, že s náma udělá rozhovor a podobně, tak asi tomu budu otevřený, protože v tom člověku jako vidím ten svůj příběh. Tak jestli třeba i ty si někdy měl tohleto, že ten člověk vlastně ty si v tu chvíli pro něj nebyl tak zajímavý, ale viděl jsi, že on to udělal jakoby pro tebe a vlastně ty si potom na těch třeba rozhovorech i vyrost a jako vážil si z té šance, kterou si dostal.
Tam je víc otázek v jedný. 100% na mě vsadili někteří lidi, kteří byli zkušenější než já a byli dál v tom biznesu a nějakým způsobem mě podpořili, ať už i tím, že mi to sdíleli, prostě ty rozhovory na začátku, nebo že do těch rozhovorů šli a i v mnoha dalších oblastech jsem to pocítil. Takže to je to u mě určitě taky zafungovalo. Ono to není jen tak, ono se to jen tak nestane. Já jsem vždycky hodně sdílel tu moji práci, hodně jsem o ní mluvil. A zase bavíme se o době před více jak 10 lety třeba, jo, kdy jsem psal nějaký blog a podobně. To ještě ty sociální sítě nebyly tam, kde jsou dneska, kde jsme všichni sdíleli všechno. Já jsem psal o tom, jak připravuju nový videa, jak spouštím mladého podnikatele a tak dál. Prostě fakt jsem o tom mluvil a vyprávěl jsem ten svůj příběh, což zase někoho zaujalo, sledoval mě a třeba mě potom dokázal takhle podpořit. Dneska je vtipný, že to mám opačně, že zase, když ještě jednou se vrátím k těm školám, že když za mnou už někdo přijde a řekne mi, hele, třeba tě poslouchám, nebo fakt jako jedu tvoje podcasty, zajímá mě to, a těch studentů je bohužel málo. Musíš, tak pak můžeme klidně dostat samostatná diskuze, tak já jim dávám jako předplatný, jo, nebo něco takového a jako snažím se je podpořit i třeba, nebo je vezmu na akce moje, jo, a podobně. Takže já zase se snažím vracet tím způsobem a to první, na co jsi se ptal, byla ta, jako, kdo mě nejvíc inspiroval.
Kdo tě nejvíc inspiroval, no. Nebo prostě jako kdo v tobě zanechal nějaký největší?
Ale ve mně asi největší dojem zanechal něco trošku jiného, a to je ta různorodost toho biznesu. Jo, že ono se řekne podnikání a většina lidí, kteří s ním nemají tu zkušenost, tak si představí nějakou jednu cestu, po kterou půjdeš. Jo? Pro někoho je to založím firmu, jednoho dne ji prodám, pro někoho jiného, ale založím firmu, seženu investory a tak dál. Pro někoho je to něco jiného. Ale ono ve skutečnosti, stejně jak ve sportu, existuje spousta různých typů sportu, tak je to i v tom biznesu. A mě třeba ty 1400 rozhovorů je před kamerou, další tisíce jsou mimo kameru. Takže já jsem potkal fakt tisíce podnikatelů. Tak mě to naučilo, že jako není moc velký rozdíl mezi někým, kdo dělá miliardovou firmu a mezi někým, kdo má malou živnost a dělá dobrou službu tamhle někde na nějakém malém městě nebo na vesnici. Obojí je to podnikání. V principu to obojí řeší úplně ty samé problémy. Jo? Samozřejmě se to pak v mnoha ohledech liší, samozřejmě se to pohybuje v jiných číslech a tak. Ale ne pro každého je jedno, ne pro každého je druhý. A těch typů a způsobů, jak člověk může přistoupit k tomu, jaký biznis si vybuduje, jak bude fungovat, co v něm bude mít, co mu bude dál, kolik peněz mu bude vydělávat, a tak je strašně moc. A hodně mě překvapilo, že nemusí vůbec platit, že ten, kdo má větší firmu, vydělává víc peněz než někdo, kdo má menší firmu. To vůbec nemusí platit tohleto. Tohleto mě inspirovalo. Že vlastně podnikání je obrovský švédský stůl možností. Vyber si to, co ti chutná, a zatím jdi. A tam je ten problém, který se stane, že spousta podnikatelů tu volbu neudělá. A že ji udělá nevědomně. a tak budujou něco, v čem třeba nejsou šťastný, a pak tady máme ty příběhy toho vyhoření a všeho možného a ty jako nespokojený podnikatele a podnikatelky a tak a ty firmy, které se tak nějak plácají na místě a spoustu dalších důsledků to má, ale biznis je prostě švédský stůl. To mě na tom nejvíc inspirovalo, jinak z lidí asi nebudu jmenovat nikoho konkrétního, ale tam je strašně moc zajímavých lidí v biznisu, protože on samozřejmě přitahuje lidi, kteří jsou tvůrci, kteří nechtějí doma sedět na zadku a čekat, co bude, ale jdou do té akce a tvořej. A to mě na nich inspirovalo nejvíc. A to bylo mimochodem i to, co mě mezi ně na začátku přivedlo. A je opravdu úplně jedno, jestli je to nějaký živnostník, anebo je to někdo, kdo buduje miliardovou firmu. Všechno jsou to tvůrci.
Vy máte na malým podnikateli tak těch 14 rozhovorů vlastně daných do kategorií různých podle toho zaměření nebo toho tématu. Který to téma je takovým tím nejhledanějším? Nebo dá se vůbec jako říct, že je nějaká oblast, kterou lidi nejvíc hledají a nejvíce zajímá?
Ono je to asi logický z podstaty toho, že podcast je relativně vymoženost, kterou v České republice zase neposlouchá tolik lidí, jo, když se podíváme na ten celý pohled. Spousta lidí ani neví, co to je, takže já nevím, kolik zemědělců, když jsme tady zmínili, v tom traktoru poslouchá podcast.
Jo? Cestu do Prahy.
Přesně tak, jo. Když jsem koukal, jak dlouho se měli, tak by dali několik epizod. Jo? Ale takže logicky samozřejmě primární jsou ty technologické firmy, firmy spojené s internetem, ať jsou to ty startupy, e-shopy, ať jsou to ty oblasti kolem toho, ale ten marketing, jo, a tak dál. To jsou ty nejsilnější cílové skupiny. Nicméně vnímám, že i já už vlastně dneska natáčím s lidma, kteří jsou úplně mimo internet a mimochodem i tam mají samozřejmě ty obrovské firmy, které dělají něco úplně offline, úplně prostě mimo internet. A přichází už i tohleto publikum, kteří to mají podobně, jo, že se ty podcasty jako takový dostávají do toho širšího povědomí. Ale zatím samozřejmě jako největší zájmy o ty technologické věci.
Za tu dobu, co v tom biznisu seš, tak spatřuješ něco, co se výrazně změnilo, nebo vůbec jak se změnila ta scéna českého biznisu a podnikání?
No, to je právě ono, jo, že když se tady bavíme o těch zemědělcích, tak ty by řekli něco, ty by na to odpověděli nějak, majitelé startupů by odpověděli jinak, majitelé e-shopů by odpověděli jinak a tak dále. Jo. Já to je to hodnocení ve smyslu, pojďme se pobavit o všech podnikatelích v Česku, nemám úplně rád, protože každý z nich řeší úplně jiné věci. Jsou samozřejmě věci, které to spojujou, nějaké ekonomické problémy, já nevím, jaký máme účetnictví, jaký máme daně, jak je tady co jednoduchý vyřídit, jaká je tady nezaměstnanost, je obrovský téma a spousta dalšího, úrokový sazby a tak dále, ale každý ten obor má svoje. Na konci
já to možná trošku specifikuju, ty se vlastně zaměřuješ na konzultace podnikatelských firem nebo jednotlivých podnikatelů, děláš i one-to-one sezení a podobně, tak v tomhle tom oboru nebo v tomhle tom odvětví toho koučování, mentorování, jestli to tak můžu nazvat, tak v tom spatřuješ nějaký
tam
změny?
Tam je zajímavý to, že zkušený lidi, kteří dělali na velmi zajímavých pozicích a zažili v tom biznisu opravdu velmi zajímavé věci, tak začínají dělat ty mentory, což je hezký. To tady podle mě jako ještě před pár lety nebylo, ale už tady vídám opravdu řadu velmi zajímavých lidí, kteří vedli obrovské firmy nebo se na nich nějak podíleli a dneska vstupují do těch konzultačních profesí, což je super. Tím se to profesionalizuje a přichází tam to know-how. Zase jsou různý obory. Když vezmu třeba e-commerce, e-shopy, tak to je opravdu oblast, ve který nádherně funguje sdílení zkušeností mezi těma firmama, fungují tam obrovský komunity. Mně připadá, že každý týden je nějaká e-commerce akce nebo něco takovýhleho. A zase, když to vezmu, já nevím, jestli to třeba mají ty zemědělci. Jo, nebo jestli to mají firmy v automotivu, jestli to mají firmy v mnoha dalších oblastech. Startupy třeba taky, ty technologické firmy, ale skutečně každý ten obor je jiný a od toho se odvíjí mimo jiné i ty mentoři a podobně. Jo, že většinou v těch oborech, kde funguje to sdílení víc, tak je tam víc i těch lidí, kteří jsou vidět a jsou schopni nějakým způsobem předávat ty zkušenosti dál. Takže tohleto si myslím, že se vyvíjí docela dobrým směrem. Že přichází na ten trh zkušený, kvalitní lidi, který si můžeš zaplatit i kdyby na pár hodin. Což třeba podnikatelé před x desítkama let možná neměli. protože jednak ty lidi nenašli a druhá ty lidi možná ani nebyli. Takže je to podle mě jako velmi zajímavá příležitost pro spoustu majitelů firem.
Z toho množství podnikatelů a různých vlastně business modelů, které ti prošly rukama, tak vypozoroval jsi nějaký konkrétní příčiny nebo řekněme v nějaký obecní rovně příčiny, které brzdí růst podnikatelský?
No, to je třeba super, no. Jsou ty makro důvody, které jsme tady některý z nich před chvíli zmiňovali, ale to je to, co se píše v těch médiích a o čem mluví ty politici a ti novináři a tak dál. A určitě je na tom velký kus pravdy. Na druhou stranu, moje zkušenost je taková, že to, co skutečně brzdí ty chlapy a ženský, co ty firmy budují a řídějí, jsou ty klasický člověčí problémy. Prostě psychika, strach, sebevědomí, nějaký osobní problémy, emoce, neschopnost se na ty věci dívat z nadhledu, s odstupem, strategicky přemýšlet, problém s tím nechat si pomoc od někoho zkušenějšího, delegovat práci, obklopit se zkušenějšími, lepšími lidmi na tu danou věc a tak dál. Tohle to reálně podle mě ty firmy brzdí nejvíc. Jo, že kolikrát vidím firmy, které mají obrovský potenciál, ale vždycky platí, jaký majitel taková firma. Tohle to jsou ty největší problémy a současně největší brzdy.
No, to můžeme asi potvrdit i z vlastní zkušenosti, že doopravdy ta hlava, tak ono se to říká, častěji možná, když to lidi doopravdy uvědomují, že ta hlava je doopravdy základ a to, co říkáš, to potvrzuje.
100% a mimochodem ty poslední roky, které byly velmi náročné, snad pro všechny podnikatele, včetně těch, kterým vyrostly tržby, protože, nevím, měli e-shop a zrovna lidi museli nakupovat víc na internetu, tak zejména v těch krizových obdobích je velmi zajímavý sledovat, jak ty firmy, které zareagují. A dost často se dají najít dvě velmi podobné firmy, které mají, prodávají plus minus to samý, mají plus minus stejné tržby, mají plus minus stejný počet i lidí a tak dále a obě dvě dopadnou jinak. Jo, a takových příkladů jsem opravdu viděl několik. Některý jsme i rozebírali v rozhovorech, kde třeba zpětně s těma šéfama těch firm mapujeme, co tam vlastně bylo blbě, co se tam jako pokazilo. A hodně se tady ukazuje, že to je z velké části právě o té hlavě, o tom, jak dokázali zvládnout tu výzvu, ty problémy, které se děly, jak dokázali mluvit se svýma lidma, ale i jak se dokázali vlastně vnitřně uklidnit. Jo, že když se ti sype firma, tak to první, co musíš opravit, seš ty sám, protože jinak uděláš strašně blbých rozhodnutí a možná se ani nevšimneš všeho v těch emocích. Takže to hraje obrovskou roli v tom podnikání.
Když tak mě oprav, ale podle mého názoru i častým problémem, který vede k tomu, že některé firmy nakonec třeba i zkrachujou, tak je to, že ten biznis se vlastně pořád vyvíjí, že spousta lidí se dostane do nějaké vlastně fáze, do nějakého bodu, jsou úspěšní, naučili se to, co fungovalo do té doby, ale tam nastane nějaké uspokojení a vlastně další nějaký rozvoj, tak opomíjej a nebo ho nedělej v nějaký dostatečný míře a to vlastně potom vede k tomu, že prostě konkurence přeskočí. Takže ve zkratce to, že vlastně to pořád vyvíjí, že v podstatě u toho podnikání to není o tom, že se vlastně něco naučíš, umíš ty věci dobře a tím to končí, ale vlastně tím, jak ten trh vyvíjí v každé oblasti, tak vlastně je to neustálý učení a neustále nějaká evoluce.
No tak 100%, tak jeden z největších jako zabijáků jakýhokoliv úspěchu je pohodlnost. Jakmile se dostaneš do nějaký situace, kdy už jako si zaplatíš to, co chceš a jsi vlastně v pohodě, tak spousta lidí spadne do toho, co ty popisuje, že už přestanou vlastně jako šlapat do té firmy a to se z dlouhodobého hlediska může vymstít. A současně mě baví teďkon často natáčet s firmama, které jsou na trhu 100, 150 nebo třeba i víc let a mapovat to, co se za ty roky stalo. A je to velice zajímavý, já nevím, dám příklad, teď jsem tam měl třeba ty spotřebiče Miele, poměrně známá značka. Já jsem třeba nevěděl, že dřív dělali motorky. Jo, to mě vůbec nenapadlo prostě, abych říkal, tak nevím, děláte sporáky a podobně, jako to je k motorkám docela velký kus. A přitom ono jo. Jo. A teď jsem myslel, jestli motorky nebo kola, ale mám dojem, že motorky. A to je jako krásný příklad toho, jak ty firmy postupem času hledají, v čem se vlastně jako uplatní, co bude to, co budou chtít dělat a co jim bude fungovat nejvíc. A něco vyjde, něco nevyjde, něco jako zavřou, něco naopak budou dál dělat, jo. Strašně záleží a rozhodně to není o tom, že když tě dneska napadne, co budeš dělat, že to ta firma bude dělat i za 10, za 20 a ne, ale ještě za mnohem víc let. To se prostě může měnit, tohleto. A těch příkladů kolem máme celou řadu.
Ty jsi, než jsme začali natáčet, zmiňoval, že jsi poslouchal náš rozhovor s Ondrou Novotným. On vlastně v tom rozhovoru zmiňoval generaci Snowflakes. Jak si myslíš, že to, co ten člověk prožil v nějakém tom dětství nebo v tom mladém věku, ovlivňuje to, jak potom vlastně je úspěšný v tom biznise, protože ta pohodlnost do určitý míry a ta dnešní doba vlastně přináší to, že častokrát někdo ten biznis fakt vystřelí jako během několika pár let do toho, že vydělá hodně peněz, ale potom ten pád je možná kolikrát o to tvrdší. Já jsem teď nedávno dočet knížku o Arnoldu Schwarzeneggerovi, autobiografii, který vlastně přijde, že to jeho dětství ho ovlivnilo vlastně po celou tu kariéru až do dneška, protože jako vypadá to aspoň podle toho, co píše v té knížce, že vlastně jako nikdy se s ničím neuspokojil a šel dál třeba v něčem úplně jiným. Nejdřív, že ho se věnoval kulturistice, potom šel do herectví, pak šel do politiky, ale tak jak si myslíš, že tohle to výrazně ovlivní toho člověka?
To je něco, co řešíme v drtivé většině případů na tom mentoringu s podnikatelem a těch konzultacích, jak jsem zmiňoval. Dětství ovlivnilo každýho z nás. To, jací jsme, tak je do značné míry definovaný tím, co jsme prožili v tom životě a hlavně v tom dětství, kdy jsme byli nejvíc ovlivnitelní a vlastně i nejvíc zranitelní. To je to, co se zmiňuje, právě ta pohodlnost a to, že ty lidi třeba, nevím, nechtějí tolik pracovat nebo něco takového, tak je jedna strana té mince, ta druhá strana mince je ale ta, že znám řadu případů, kdy ten podnikatel byl, nevím, šikanovaný jako dítě, nebo ho táta byl, jo, nebo mu prostě doma říkali nějaké věci a on potom vybudoval miliardovou firmu. A proč ji vybudoval? Vybudoval ji, protože potřeboval dokázat vnitřně tím ostatním, že je vlastně dobrý a že na to má. A potřeboval si v sobě něco takového uspokojit a něco takového zahojit. Problém je, že většinou ti podnikatelé postupem času zjišťují, že můžeš mít firmu, která má 100 milionů, 200 miliardů, 2 miliardy, ale furt to v sobě máš. No, to jako furt to není ono, protože furt žiješ něco, co se stalo v tom dětství a ta firma to nevyléčí, tohleto. Takže řada těch podnikatelů buď to v tom stráví celý život a furt se za něčím honí a vlastně nemají nikdy dost, nebo začnou objevovat nějaký další cesty, jak tohleto v sobě teda jako opravdu zahojit, uspokojit, pochopit to a opravit se. A to začíná být nějaká ta cesta toho sebepoznání. Někteří jdou na psychoterapii, někteří prostě objevují něco jiného. Spoustu takových příběhů jsem viděl, někteří šli poměrně hluboko do různý ezoterie a tak dál a zjišťují, hele, ten biznis pro mě byl jenom nějaký nástroj na to ostatním ukázat, že jako sice mě mlátili na škole, ale já jsem vlastně lepší než oni. Takže ono se to může jako projevit tím, že v tom životě budeš rezignovaný, pohodlný a nic nikdy nedokážeš, ale může se to projevit tím opačným extrémem, kdy nikdy nebudeš mít dost a vlastně nikdy nebudeš šťastný. A bohužel jsem jako našel v tom, jako zejména v tom biznesu jsem našel to druhý, kde kdyby dokázali cokoliv, tak by neměli dost. A samozřejmě ty lidi potom jako naráží na nějakou zeď a musí to začít v sobě řešit. A bohužel tam jsou i ty příběhy potom různých těch alkoholismů a těch jako věcí, které v tom biznesu jsou, ale jako nepíše se o nich v těch médiích a když se píše někde nějaký slavný příběh někoho a inspiruje a motivuje to ty mladý lidi, tak se tam ale nepíše pod čarou, hele, ale víte mimochodem to, že tenhle ten člověk, já nevím, má jako velký problém s alkoholem nebo dokonce jede na něčem tvrdším, jo, nebo vlastně děti ho neviděli 2 měsíce, jo, a tak dále. To už se tam jako nepíše, i to B. A ono většinou je něco za něco.
Tak většinou tak bývá, už jo, vždycky ten úspěch se ukazuje, to, co za tím úspěchem stojí, a tak to negativní, to se většinou už tak jako nerozebírá. I z toho teďka, co jsi říkal, tak logicky vždycky tak jako lidi vnímají, že aby se vybudoval nějaký velký biznis úspěšný, tak to znamená dopravdy být workoholik a makat víceméně od rána do večera. Nicméně úplně to vždycky neplatí, že hodně pracovat, to znamená i hodně vydělávat. Tak co je tím důvodem podle tebe, že tady ta rovnice úplně ne vždycky platí?
No, protože tohle je taková ta, tomu se říká ta mentalita toho pracovníka, že jo, prostě chceš vydělat víc, tak víc pracuj. Jednoduchý. To je takový ten vtip, jak přijde ten zaměstnanec za svým šéfem a řekne mu, já chci přidat. A šéf mu odpoví, tak přidej. To je jednoduchý.
Tady tu hlášku mám rád.
Ano, ano. Ona je fakt jako dobrá věc. No. Určitě tam to rovnítko není. Jo? Naopak, jak jsem předtím mluvil o tom švédském stole, těch možností v tom biznesu, tak tohle to je jedno z těch kritérií, podle kterého si člověk může vybírat. Můžeš si vybrat to, že si vybuduješ biznis, ve kterém budeš makat od rána do večera a nebudeš vůbec nic stíhat. A nebo pro tebe skutečně ten čas bude důležitý měřítko toho tvýho úspěchu. A řekneš si, hele, já chci mířit k tomu, že budu, nevím, pracovat 3 dny v týdnu. Mám takovýho klienta třeba. A všechny ty aktivity kolem toho, který dělá v tom biznesu, tak skutečně se odvíjí od tohohle z toho. A to je samozřejmě pak otázka i ceny. Kolik teda potřebuješ vydělávat? Kolik teda máš času? Jo? Tím pádem na jaký klienty chceš mířit? Pokud buduješ nějakou firmu, jaký tam potřebuješ lidi a jak ta firma musí být řízená na to, aby ty jsi tam nemusel být tak často? Jo? A buduješ to skutečně s tím, že ten čas je pro tebe důležité kritérium. Pro spoustu podnikatelů není. Pro spoustu podnikatelů je kritérium, hele, my teď chceme maximalizovat náš podíl na trhu, vybudovat obrovskou firmu a nevím, za pár let jí prodat a vydělat majlant. A to je jeden z cílů. Jo, někdo má zase jiný. Jak říkám, švédský stůl. Ale pokud si někdo řekne, hele, já se nechci upracovat a chci mít spoustu času na rodinu, tak je to něco, co bych položil na stůl a řekl bych si, co to teda znamená v praxi a jak ten biznis mám upravit. V drtivé většině případů těch klientů, s kterýma to řeším, tak zdražujeme, protože to znamená, že mají méně času, takže potřebují za toho méně času vydělat víc peněz. Znamená to dost často změnu nějakých návyků nebo vytvoření si nějakých návyků, kdy čemu se věnuju, jak si organizuju ten čas, abych měl ten prostor pro sebe. Dost často to znamená změnu té cílové skupiny, že se třeba potřebují i vlivem té ceny zaměřit na bonitnější klienty, například, kteří jim prostě zaplatí víc peněz. Možná to znamená úplně jiný business model, prostě prodávat to, co dělají, ale jinak, třeba ne za hodinu nebo nějaký balíky, prostě nevím. V případě těch firm to znamená skutečně zastupitelnost, delegování, zamyslet se nad hiringem, jaký lidi beru a tak dále, tak dále. Je to jako náročný téma potom. Ale když dáš na stůl čas, tak ten čas hraje roli. Když ten čas na stůl nedáš, tak tu roli hrát nebude a spousta podnikatelů ho tam nedá.
Ty jsi mi tou odpovědí nahrál krásně na moji další otázku, protože ty dneska běžně mentoruješ za 10 000 korun na hodinu, jestli takhle můžeme říct do éteru.
Jsem právě myslel, že jak jsem mluvil o tom klientovi, který chce pracovat ty 3 dny v týdnu, takže mluvíš o sobě. Ale tak pochopil jsem asi, že ne.
Pro mě je kritérium hodně důležitý čas. Pro mě je čas hodně důležité kritérium, tak.
Ale samozřejmě ta cena má zas tu hranici, že musím být schopný tu svoji službu nebo ten produkt za tu cenu někomu prodat. Tak jak si to daří, tohle to?
Dobře. Hele, ta cena má několik jako důvodů. Je to strašně zajímavá debata, tohle to. Já mimochodem jako znám lidi, kteří jako mají mnohem vyšší hodinový sazby. Tady se bavíme o nějakými hodinovce za mentoring, kde... To mám z několika důvodů. Ten první je, že když za mnou přijde člověk, který chce s něčím poradit, tak chce poradit od někoho, kdo je před ním. A pokud já tomu člověku říkám, hele, pojď vydělávat víc, pojď prostě místo, většinou jsou to třeba, dejme tomu, konzultanti, kteří mají 2-3 tisíce na hodinu, nějaký specialist, nějaký obor, nebo jsou to majitelé menších firm, kteří se upřímně jsou třeba v situaci, kdy si tak jako vyplatí nějakou rozumnou mzdu. A já dalším řeknu, hele, pojď si prostě z 2 000 na hodinu udělat, nevím, 8, tak já nemůžu být za nima, nemůžu být ten, kdo to nemá. A já rád, když už ten mentoring dělám, tak rád vedu příkladem. A říkám těm lidem, hele, takhle to dělám já. Říkám ti, udělej tohle, ale tady se podívej, jak to dělám já. Takhle prodávám, takhle pracuju, takhle přemýšlím nad strategií, takhle vymýšlím, nastavuju nový produkty a služby. Takhle třeba vyjednávám o té ceně s těma klientama. Tohle to mi funguje získat time managementu a tak dál. Prostě ukazuju jim, jak to reálně dělám. No a tím pádem jako musím prostě i ukázat, že to jako na ten výsledek mám. To znamená, že i ta hodinová sazba to odráží. Další věc je, co mě třeba překvapilo, je, ona je to pro ty klienty obrovská motivace. Třeba teď, zrovna asi před pár dny, jsem měl konzultaci s jedním klientem, zatím jenom první 2 hodiny. Probrali jsme toho strašně moc o tom, jak může jako upgradenout svůj biznis a co konkrétně může dělat. A on mi psal, hele, úžasný, nadšený, spokojený, chci tě jako dlouhodobýho mentora, ale nemám na tebe prachy. Tak na to musím vydělat. A ten frajer šel a opravdu strojnásobil svoje ceny. A ten e-mail mi psal ve chvíli, kdy říkal, hele, já už jsem to 3x prodal. Takže já mu znásobuju biznis a to jsme ještě ani nezačali. Pro něj je to prostě další motivace, je to pro něj to nakopnutí.
Táska, jestli ty potom o ten biznis nepřijdeš, zjistíš, že vlastně už to zdražil.
Hele, stalo se mi několikrát, že 2 hodiny stačily. Jo, že 2 hodiny stačily, toho člověka jsem posunul a byl spokojený. Vyřešili jsme problém. Mnohokrát se mi to stalo. Já jako tohleto já to neprodávám ve smyslu, že já bych potřeboval, aby ke mně přišel, aby jsme pokračovali dál. Klidně, ať je to, poslední, možná to jako splnilo ten účel. No a pak samozřejmě, jako já věřím tomu, že to jako tu hodnotu má. Vím, že to tu hodnotu má, protože já v tom zúročuju nejenom to, co jsem se naučil ve vlastním biznesu za těch 13 let, ale zúročuju v tom i to, co jsem se naučil těch tisíců podnikatelů, zúročuju v tom kontakty, zúročuju v tom, co kde fungovalo, nefungovalo a tak dál. A vím, že za tu hodinu, za ty 2 hodiny, většinou jsou to 2 hodiny, tak že ten klient dostane opravdu hodně ode mě. A je to zase, když se vrátím k té motivaci, tak to je motivace pro mě, protože když už někdo, a to já třeba taky těm klientům říkám, hele, mějte takovou cenu, která je pro vás trochu jako diskomfortní, že se jako bojíte za ní, a myslíte si, že to nedáte, protože ona vás motivuje zlepšovat tu vaší službu a fakt jako makat, fakt to udělat dost dobrý. Takže já mám, nevím, pravidlo do 5 minut od začátku té konzultace jsme u podstaty problému. Žádný small talk, žádný keci kolem. Do 5 minut se chci bavit o tom, co je opravdu zásadní. Což jako je docela tah na branku upřímně, protože 5 minut uteče strašně rychle. Současně mi to dává, je velmi mile překvapilo, že od té doby, co jsem si nastavil tu cenu takhle, mně nepřišel klient pozdě. Nebo mi nepřišel nepřipravený. Prostě jako mě začali chodit lidi s náskokem, to je první věc, což je příjemný upřímně, jo? Pro nějaký můj time management. A za druhý, chodí mi lidi, kteří to fakt jako myslejí vážně, jo? Protože on úspěšnější, bohatší, šťastnější, já nevím, co všechno chce být každý chce být lepší. Ale málo kdo jde a fakt proto dělá hodně. Fakt na tom maká. A pro mě už i ta hodinovka je ukázkou toho, hele, tohle ten člověk to myslí vážně. A když tomu člověku já potom řeknu, hele, ty se prostě neprodáš, protože ty seš ve strašném strachu a potřebuješ si o tom přesně jako popovídat s někým o tom tvým dětství, co se ti tam dělo a tak dále, zajdi si za psychoterapeutem. My nepřemýšlíme, jako já neposlouchám potom jako jo, ne, prostě ten člověk to zvažoval, ne, ten člověk jde za tím psychoterapeutem. Nebo mu řeknu, hele, víš co, dobře, ty si nevěříš, že prodáš za takovouhle cenu, tak máš ode mě úkol. Do týdne seženeš 2 klienty za takovouhle cenu. A máš ještě jeden úkol, abys to neměl těžký, nepoužiješ internet. I tomu člověku spadne všechno, co má. Jo, ten 99% možností, který doteďka využíval, mu spadnou. Ale on jde a udělá to. A mě baví pracovat s vysoce motivovanýma lidma, kteří to opravdu chtějí na tom makat. A chci se rychle zaměřit na ty výsledky, takže mi opravdu od začátku, pokud to jde, ne ve všech případech to jde, tak my se od začátku zaměřujeme na výsledek. Co to přináší? Kam se ten člověk posunul? Vydělává víc? Funguje mu to? Kde se stala chyba? Pokud ne. Jo? A tohle to je, když tam dáš prostě takovouhle hodinovku, tak je to obrovská motivace pro nás, pro všechny. A fakt na tom makáme. On je tvrdý na mě, chce ty výsledky, já jsem zase tvrdý na něj, protože taky chci ty výsledky. A to je skvělý a upřímně to mě strašně baví. Ano a pak samozřejmě teda ještě jednu věc si dovolím říct. Samozřejmě já vzdělávám podnikatele v podnikání a podnikání o zisku a mě baví maximalizovat zisk a to je samozřejmě způsob, jako rozsahuju. A i z té mý pozice, kdy tady vzdělávám podnikatele a pomáhám jim a otevírám tady témata, jako je finanční řízení a tak dále, tak by bylo jako blbý to obkecávat. Takže ano, určitě zatím je samozřejmě mám nějaký svoje finanční cíle, které chci mít. Mám nějakou časovou kapacitu, kterou jsem schopen tomu dát a ta cena to odráží.
Tak on se říká, že lidi si neváží věcí, které jsou zadarmo,
A nebo jsou levný, to je pravda.
A nebo jsou levný za 10 tisíc, tak už si každý spočítá, že každá minuta, kdy přijde pozdě, tak ho stojí, nevím, nějakých 150, 160 korun, tak je pak jako pochopitelný, že ten přístup potom je trošku odlišný.
My se tady bavíme samozřejmě o lidech, kteří, jak jsem říkal, jsou v nějaký situaci, kdy vydělávají už nějaký peníze a my skutečně jim ten biznis pomáháme znásobit. A jako reálně, my tam potom cílíme na úplně jiný jako peníze, jo, kde... Když to řeknu hodně blbě, těch 10 tisíc už je nejmenší problém. Jako ty lidi míří na to, aby vydělávali 3x, 4x víc. Jo? Takže samozřejmě, já nevím, když potom za mnou přijde nějaký student, třeba po té přednášce, tak si s ním jde na to kafe sednu zadarmo a tak dále. Jo? Ale tady se skutečně bavíme o tvrdý práci s podnikatelema, kde se zaměříme na peníze, kde se zaměříme na nějaký problémy. A potřebujeme oba dva mít velmi silný tah na branku. A mě na té hodinovce samozřejmě baví, je to krásná hodinovka, samozřejmě, ale ve skutečnosti mě na tom nejvíc baví ta motivace těch klientů. Ta chuť, která jako dobře, jdu do toho, je to drahý, ale dám do toho maximum. A to je nejlíp nastavený klient, jakýho já si můžu přát. A když jsem tu hodinovku takhle zvednul, já jsem si začal úplně užívat to, jak se mi změnili ty klienti. Jo, už fakt jako neřešíme, jo, ne, chci se mi, nechce se mi, jo, líbí, nelíbí, prostě jdeme za výsledkem. A to je prostě skvělý tohleto. A já nemám rád a mě to nikdy nebavilo dělat s lidma, kteří to vlastně nemyslí vážně. To je ztráta času pro všechny. To fakt člověk dělá jenom kvůli těm penězům. Tady mě to baví, baví mě to vymýšlet, co si budeme říkat, na konci dne tam jako zdaleka všechny hodiny vyfakturovaný nejsou, takže ta hodinovka nakonec je reálně menší, ale to už je to, že mě to baví, že už to s těma lidma dělám strašně rád, protože jsme stejně namotivovaní. V tom je ta největší přidaná hodnota ve skutečnosti.
U těch studentů, jak jsi zmiňoval, že u nich, když jsou ti sympatický a přijdu do toho po té přednášce, jestli s nima sedneš na to kafe a dáš jim nějaký své rady zadarmo, tak ale čárku si uděláš potom, ne? Kdyby náhodou byli úspěšní, tak abys mohl poslat fakturu ještě potom zpětně.
Kdybych si přišel pro nějakou dividendu. Ne, takhle kdybych si dělal čárky, tak to bych jako už žil asi jenom z toho, jo. To jsou spíš jako jiný věci, kdy mě samozřejmě volá spousta podnikatelů a chce poradit s něčím a já dávám kontakty. Jo, nebo něco takového doporučuju, propojuju, otevírám dveře. Ježišmarja, to jsou jako jiní než studenti.
Já jsem si vzpomněl na jednoho mýho klienta, což byl jeden vlastně z prvních klientů, když jsem tenhle ten biznis začal dělat. A on mi vlastně, dneska jsme kamarádi a on mi do dneška říká, Honzo, pamatuješ si, jak jsme spolu firmu zakládali. Ten to pojmul jako, když tak návod pro tebe, kdyby jsi potom chtěl někoho udělat čárku.
No jasně, ale tohle to je nádherný, protože když 13 let děláš něco, jako je mladý podnikatel, vzděláváš podnikatele, tak se ti po těch 13 letech stane to, že ti podnikatele, kteří mají dneska ty miliardový, půlmiliardový firmy, za tebou přijdou a řeknou ti, hele, když jsem začínal, tak jsem četl články na tvém webu. A to se mi stalo mnohokrát už tohleto, že vlastně ty lidi, kteří jako opravdu dneska mají zajímavý firmy a nemusí být až takhle velký, jakýkoliv firmy, tak jako na začátku prostě četli a v průběhu se vzdělávali na tom mladým podnikateli. Tím zase nechci, aby to vyznělo tak, že jsou úspěšní díky mě, to vůbec ne, jo? To v tom hrálo jako 0,00 já nevím kolik prostě procent. Jo? Ale je to hezký, jo? Že ty lidi jako rostli a jsme rostli svým způsobem společně. To mi dělá obrovskou radost a obrovskou radost mi to dělá i na offline akcích, když pořádám, že mi tam ty lidi chodí jako opakovaně a teď vidíš, že to se řešili před 5 lety, to už vlastně jsou daleko vlastně od toho a řeší něco úplně jiného. A prodávají ty firmy a spojujou se, předávají je a to je strašně hezký tohle.
Ta tvé práce, teď vlastně si o tom poměrně rozsáhle mluvil, tak je o tom podporovat ty podnikatele v nějakým jejich růstu, ať už osobním, ať už v tom podnikatelským a tak dále. Tak jak vůbec nad tím růstem přemýšlet, pokud, dejme tomu, jsem majitel nějaký středně velký firmy, tak co jsou ty klíčové atributy a jak mám přemýšlet nad nějakým růstem, aby jsem právě neustrnul a nezůstal jsem teda v nějakém tom průměru nebo prostě jsem se posouval dál?
První věc, kterou si myslím, že je potřeba si uvědomit, je, jestli, a opravdu si velmi upřímně zodpovědět, jestli růst chci. Ono to není samozřejmé. Ne každý to má a ne každý chce růst furt. Jo, spousta podnikatelů dokáže tu firmu dostat do nějaké velikosti a pak už nechtějí. Pak už to prostě pro ně není. Jo, to je moment, ve kterém je dobrý se zvážit, co s tím, jestli to předat někomu, nebo jestli to prodat, nebo co s tím udělat, protože v mnoha oborech platí, že pokud ta firma nebude růst, tak to za pár let může být velký problém. Ale záleží tohle to skutečně. No a potom, pokud chci růst, tak je to široká otázka. Jo, asi bychom se museli bavit konkrétně. No na co bych se díval? Kam se asi vyvíjí ten trh? To je první věc. Je velmi zajímavý sledovat. Já dost často říkám jako věci, které jsou možná jako zní primitivně, jo, ale ta realita těch podnikatelů je taková, že za mnou potom někdo přijde a řekne, hele, my jsme expandovali do Maďarska, prodělali jsme tam x milionů a my jsme tam expandovali, protože v novinách psali, že je to dobrý. Jo, nebo my jsme redesignovali web, stálo nás to 4 miliony, nepřineslo nám to nic a tak dále, mě k tomu překecal kámoš. Jo, že jsou to, jako lidé se rozhodují primárně na základě emocí. Ne úplně racionálně, ne úplně, že by si udělali strategicky prostě, co mají dělat a tak dále, co je nejlepší rozhodnutí, a na základě emocí. Mně se nepotvrdilo, že podnikatelé by to měli jinak. I podnikatelé se v řízení firmy velmi často rozhodují emotivně. Takže když řeknu, hele, dívat se na to, kam se ten trh vyvíjí reálně, jaký jsou data, co skutečně se na tom trhu děje, jak se mění ten zákazník, co přichází možná ze zahraničí, tak to zdaleka neudělají všichni podnikatelé u svého biznesu. Tohleto. Dál bych se bavil s tím zákazníkem. Ten zákazník dokáže spoustu věcí říct o tom, co já vlastně, co on vlastně chce, co jsou jeho potřeby, jak se ty potřeby mění, co bych chtěl dál, co bych chtěl novýho, co ho zajímá v tom oboru a tak. Zase věc, která není samozřejmá. Strašně málo podnikatelů tohleto dělá, že by pravidelně s těmi svými zákazníky nějak mluvili. Jo? Oni koukají do nějakých dat, mají prostě někde nějakou tabulku, něco, ale s tou si tolik nepokecají. Nemají na to nikoho ve firmě, kdo by ty informace o těch zákazníků zjišťoval. Jsou na to dneska externí firmy, které to dělají. A no tím směrem bych se díval. Jo? A samozřejmě bych se ptal, protože jak jsem říkal, jaký majitel taková firma, ptal bych se, co já chci bejt. Jo? Furt taková ta otázka, jak ze základní nebo střední školy, čím chceš v životě být. A spousta podnikatelů nechce být šéfem půlmiliardové firmy. Jo, oni rostou, ale jako nechtějí to. Já znám řadu příběhů, kdy si ti podnikatelé řekli, hele, a mně stačí prostě tato velikost, mně stačí 20 zaměstnanců, nechci jich 200, ani si to neumím představit, ani to nechci řešit a tak. A je to v pořádku. Je to naprosto v pořádku tohleto. Zase, švédský stůl, vyber si, co chceš. Takže já bych se asi díval tímhletím směrem a poslední, co k tomu řeknu, hodně odpovědí v podnikání v těch penězích. Jo, co dává ekonomický smysl, co ekonomický smysl nedává. Zase, naprosto primitivní rada, dokázal bych teď vyprávět spoustu příběhů, kde se udělali jako velmi dobře promyšlená rozhodnutí, kde se zapomnělo na to, jestli dává ekonomický smysl. Jo? A ty firmy to pak pokládá. A mimochodem, jak jsme se před chvilkou bavili o těch krizích, o tom, co se dělo v těch posledních letech, ty firmy, které na tom byly nejhůř, tak když jsem se potom s nima bavil, tak velmi často, neříkám, že vždycky, docela generalizujeme, ale velmi často jsem se dozvěděl, hele, nás nezavřeli lockdowny. Ta firma jako nekrachla kvůli tomu, že tady byl covid nebo něco. Nás krachlo to, že my jsme prostě vůbec jako to neřídili přes peníze, vůbec jsme neměli finanční řízení nic, nebo nás prostě napadlo koupit stroj za 5 mega, jen tak my ho ani nepotřebovali, ale bylo fajn ho mít. No a pak nám ty prachy chyběly, když přišlo něco špatného. Neměli, vůbec nepočítali s tím, že by se něco mohlo stát. Takže když řeknu, hele, co říkají peníze, tak to zase není něco, co jako najdeš ve všech firmách. Bohužel. Takže asi tím směrem bych se díval. Ale jako jsme hodně obecní, no.
Prostě platí cash is king.
Ale tak nejenom, že jo, tak cash is king, ale samozřejmě ta psychika, ty lidi, protože nakonec ten biznis je o těch lidech. Jo, ty peníze, ty tam kolem toho nějak jako plavou, to ano, ale jako první je to o těch lidech a první je to o tom podnikateli. A zase, jaký podnikatel, taková firma. Jo? A pak až jsou ty peníze a všechno. Já vždycky začínám od těch lidí.
Pokud člověk uspěje v podnikání, v biznesu, tak řekněme nějaký druhotný efekt toho je teda to, že začnu vydělat peníze, začnu mít nadstandardní příjmy. Myslíš tohleto, ten samotný fakt, že pokud budu úspěšný, budu hodně vydělávat, něco, na co potřeba se připravit?
No rozhodně, způsobem. Rozhodně, jako není to, jak jsem před chvilkou říkal, že být mladý není jednoduchý, což tady všichni tři známe, tak ani být bohatý není jednoduchý, což už známe míň, ale je to tak, protože já znám spoustu podnikatelů, kteří skutečně jako vydělali obrovský prachy, bavíme se klidně o miliardách a tak, a ty jo, co s tím? prostě, jo, jako ten životní styl, to taková ta svoboda, to slovo, který jsi tady použil, to nepřichází s miliardama, to přichází mnohem dřív. Ty si už můžeš dovolit tak nějak jako skoro všechno, pokud fakt nemáš nějaký úplně výstřední prostě sny, nechceš jako lítat na Mars a já nevím co všechno, tak si dokážeš prostě těch dovolených za ten rok koupit několik, koupit si hezký auto, mít dobrý bydlení a tak dále, nepotřebuješ na to miliardu. Ale najednou, když těch peněz máš opravdu hodně, tak to ani nemůžeš utratit, pokud jsi aspoň trochu normální. A navíc tady většinou se to povede lidem, kteří jsou ti tvůrci, jak jsme se předtím bavili. To jsou lidi, kteří nevydrží jako ležet na tom lehátku s tím stoupí nějakoládou prostě celý rok. Jo, to nevydržej. Vydržej to párkrát, pak možná teda ještě cestují někde jinde, pak si možná teda něco dopřejou, užijou si, oslavěj to, ale za chvilku je to začne svrbět, jo, tak se začnou říkat, hele, jako začne se v nich probouzet to jejich starý já a chtějí něco dělat, chtějí pracovat, protože celý život makali a chtějí pracovat. Něco jiného, když už jsou třeba ve vyšším věku, kdy už prostě chtějí jako jít odpočívat. Ale když se to stane někomu mezi 30, 45 nebo i 50, tak většinou ty lidi potom jdou a řeší, co s těma penězma vlastně dělat. Teď kam to máš udělat? Stane se ti, že někde v médiích napíšou, že jsi prodal firmu, takže ti druhý den ráno začnou volat různí lidé s různými nabídkami a ty nevíš, co s tím. Jak máš posoudit, kdo je teda dobrý, kdo dobrý není, kdo ti o ty prachy připraví nebo ne? Do čeho ty prachy máš dát? Tak teda jako máš kupovat nemovitosti, v životě jsi to nedělal, neumíš to. Máš si na to někoho najmout? Koho? Podle čeho? Jo, není jednoduchý vybrat. Máš to dávat někam do fondů, do akcí, do bitcoinu? Jo, velmi těžká otázka. Já jsem třeba slyšel i příběhy, kde to měl někdo v nějaký bance a ta banka krachla, takže o ty prachy přišel. Jo, takže ono, jako najednou řešíš problémy, které si většina lidí neumí představit. A současně ty si třeba 15-20 let chodil do nějaký firmy, kterou si prodal a teď už tě tam nechtěj. Jo, vlastně ten tvůj druhý domov, kde si reálně strávil víc času než doma, s tou firmou, si strávil víc času než se svojí ženou nebo se svým manželem. A teď co máš jako dělat? Oni tě tam nechtěj. Což taky není jednoduchý. Takže já jsem se s řadou takových lidí povídal i o takových jako vážných věcech, jako je ztráta životního smyslu. Doporučuji třeba, mám rozhovor s Josefem Matějkou, který prodal CZC, tam jsme se o tom třeba bavili, ale řada dalších tohle to zažila. Takže rozhodně, no a samozřejmě tím, jak ty prachy máš, tak ty peníze mají poměrně silnou tendenci ti zvyšovat ten tvůj životní standard. To, co ti jako přijde normální, jestli ti předtím přišlo normální utratit 300 za den, tak velmi rychle se může stát, že utratíš 3000 za den a přijde ti to normálně. A bavíme se o něčem, co většina národa nedokáže. A samozřejmě ty pády potom na zem, a že taky znám příběhy, kde ty lidi potom bohužel jako spadli zpátky na zem, tak jsou o to těžší. Protože jako uskromnit se je mnohem těžší proces, než se jako rozmazlit.
Na to lepší se vždycky zvyká líp, že jo?
Přesně tak. Takže rozhodně není to tak jednoduchý, jak to občas vypadá v těch filmech, že jako máš hodně peněz, můžeš si dovolit cokoliv a život je vlastně super. A bez starostí. To rozhodně ne.
Žoli to vzal trošku od konce. Mám biznis za sebou, jsem úspěšný, mám z toho hodně peněz. Když to vrátím zpátky na začátek, tak co by z tvýho pohledu byla nějaká rada pro začínající podnikatele a možná i třeba to, jestli ty na tom svém příběhu vnímáš nějakou chybu, kterou si udělal, kterou víš, že zpětně by si udělal nějak jinak, tak jestli i nějaký poučení z takovýhle situace může plynout pro ty začínající lidi.
Chyb jsem udělal spoustu. Klidně pak nějaký řeknu, ale napadá mě jiná rada a tam si dovolím říct, že jsem chybu neudělal. To, co já vnímám u těch začínajících podnikatelů, je to, že mají problém přijmout 100% zodpovědnost za ten svůj úspěch. Ale 100%. Já stále víc setkávám s tím, že přijde někdo a řekne, já chci podnikat, tak jsem se přihlásil do podnikatelské soutěže, tam mi pomůžou. Nebo já chci podnikat, tak si seženu investora, on to zaplatí. Já chci podnikat, tak půjdu na vysokou školu a tam mě naučí podnikat. Jo, to jsou takový, to není rozhodnutí, že chci podnikat. To je rozhodnutí, že chci něco dělat a někdo jiný to udělá za mě. Někdo jiný to za mě zaplatí, nebo mě to nějak naučí, nebo mi dá, co mám dělat a tak dál. Ale takhle jednoduchý to není. Prostě pokud se někdo rozhodne podnikat, tak jde a podniká. Takhle je to jednoduchý. A udělá spoustu těch chyb, spoustu slepých uliček objeví a podobně. Ale tím se učí. Tím se vzdělává. Tím se posouvá, tím se stává tím podnikatelem. Ale já opravdu velmi často se setkávám s tím, že to takhle jako ty lidi nevidí. A naopak je dneska obrovský trend všech těch soutěží a konferencí a já nevím čeho všeho, samozřejmě těch investorů a tak. Ale reálně to podnikání je o něčem jiným. Tak jako co na ten trh přinášíš? Pro koho? Prodáš to? Neprodáš to? Za kolik? Jo? Kolik na tom vyděláš peněz? Ty otázky toho podnikání jsou furt stejný. A myslím si, že vždycky stejný budou. Ta otázka na začátku není, jakou vyhraj soutěž. Ta otázka na začátku není, jestli o tobě budou psát v médiích. A není ta otázka ani, jestli ti dá na začátku prachy investor. Ta otázka je, kde vyděláš peníze. A tohle tam jako vnímám jako velmi častou chybu, bohužel.
Tak je to možná daný i tím častokrát chtějí podnikat lidi, kteří jsou tou mentalitou, tím nastavením právě spíš pořád v tom módu toho zaměstnance, protože to je typický myšlení pro zaměstnance, že jo. Co mám dělat, naučte mě to a to je ten rozdíl. No.
Ale ono je to všude, ono je to potom i u těch zkušenějších podnikatelů, prostě mojí firmě se nedaří, to je proto, že jsme v Česku. Taky setkal si je tím mnohokrát, jo? Spousta lidí, třeba i v těch krizových obdobích, tak nadávala na vládu a tak dále. A se říkal, ano, mohlo by to být lepší, mohlo. Ale víte, že v tu chvíli, kdy vy nadáváte, tak já tamhle vidím x velmi podobných firm, jako je ta vaše, a který jako něco dělají proti tomu, vy nadáváte. Ono jako umět přijmout tu 100% zodpovědnost za ten svůj úspěch je strašně těžký. Zejména ve chvíli, kdy ti do toho někdo hází vidle. Kdy ti jako někdo nepomáhá. Ale jako přijmout tu 100% zodpovědnost je většinou ta nejlepší cesta, jak z toho ven. Byť se nám to nemusí líbit, byť to může být těžký všechno, ale to je ta 100% zodpovědnost, to je ta cesta. Stejně jako jsi se ptal na to, ať už máš jakoukoliv hodinovku, důležitý je umět to prodat, přesně tak, to je moje zodpovědnost. Jo? Ať už mám cokoliv, moje zodpovědnost je to prodat. A ať už si o tom myslí kdokoliv cokoliv. Stejně je to v těch firmách, stejně je to v krizích, stejně je to u těch začínajících podnikatelů a tak. 100% zodpovědnost.
Já půjdu svou otázku ještě úplně na začátek, před ten čas nebo ten moment, kdy člověk řeší, jestli začne podnikat. A to ke studentům. Ty přednášíš, často přednášíš na vysokých školách. Jak za tu dobu, kdy jsi v kontaktu se studenty, tak vnímáš nějaký vývoj, řekněme, jejich kvality?
Často, párkrát do roka, ať to nezní, že jsem tam každý den, to znám jiný, kteří opravdu přednášejí často. Hele, přednáším tak přibližně těch 7-8 let. Za tu dobu, bohužel, jako nemůžu říct, že bych viděl, že by ta kvalita rostla z mnoha důvodů. Já, když jsem začínal přednášet, tak ty studenti před sebou měli tušku a papír. Dneska mají před sebou MacBooky, iPady, takovýhle věci. Občas, když tu přednášku mám, tak přede mnou má většinou prostě učitelka ještě nějaký svůj program, tak já stojím za těma studentama vzadu, dívám se, co na těch notebookcích mají. To se studiem nesouvisí ani vzdáleně, prostě tam jako Netflix vydělává spoustu peněz jako v té aule, jo, a tak. A sociální sítě, hry hrajou, píšou si spolu a tak. To se výrazně zhoršilo. Obrovský. A mimochodem říkají mi to i ti učitelé. A co s tím chcete dělat, pokud jako nezakážete technologie ve školách, což taky není život dobrý rozhodnutí, to by naopak možná bylo ještě horší, já nevím. Pak tam samozřejmě, a teď to vůbec nemyslím nějak zle, ale všimnul jsem si, že stále víc cizinců na těch školách. Všimnul jsem si toho, že několikrát jsem myslel, že jsem zjistil, že tam ti cizinci vlastně vůbec nejsou kvůli tomu studiu. Ale jsou tam z nějakých důvodů, aby tam mohli být, nerozumím tomu, co zatím je, jak to funguje, ale že to studium pro ně není to, kvůli čemu do té školy chodějí, no tak jaká kvalita otázek asi potom přijde po té přednášce, že jo, když to ty studenty reálně nezajímá, tohleto. Dřív se ptali víc, dřív, dovolím si neskromně tady jako říct, že jsem se v tom přednášení naopak zlepšil, protože logicky těch přednášek mám za sebou víc a tak dále a je mám nějakou zpětnou vazbu prostě, takže dovolím si říct, že to asi nebude jako mnou úplně, ale dřív jsem přišel z té přednášky a když tam bylo 100 lidí, tak jsem měl 20 žádostí na Facebooku o přátelství. Dneska jednoho třeba. Jo, proto jsem tam předtím říkal, že když už za mnou někdo přijde a řekne mi, já tě poslouchám, tak já mu řeknu, hele, na celý život předplatný, přijď. Jako, napiš mi, já ti ho dám, protože ty budeš hvězda, jestli jsi tady jedinej. Takže bohužel musím říct, že to je to, co říkám, tak mi docela jako říkají i ti učitelé, všechny ty věci. A nevím, jaká je z toho cesta ven. Jo, někdo mi říkal, že byly možná nějaký slabší ročníky a tak, já nevím, fakt tomu jako nerozumím tomhle tomu, jak to funguje. Doufám, že se to zlepší, protože dřív jsme fakt po té přednášce si kolikrát ještě šli někam sednout, nebo jsme se v následujících dnech jako potkali. Já jsem x studentům pomohl ještě jako mimo úplně. A dneska skoro nic a to je škoda. Je to velmi často po té přednášce zažívám takovej pocit, hele, má to smysl? Já jsem dřív měl pravidlo, že na každou přednášku jsem dělal tu prezentaci od nuly. Fakt poctivě. Dělal jsem ankety, různý průzkumy mezi těma podnikateli, mám fakt jako nabušený přednášky. Pak asi 2 roky zpátky jsem si řekl, hele, já nemůžu strávit x dní nad něčím, kde hodinu přednáším a nic. To nejde prostě. Takže jsem přepnul i já na ten model, že mám třeba jednu přednášku na celý rok a pak ji třeba změním, jo, jako by jednu prezentaci na celý rok, pak ji třeba změním. Ale bohužel, jako bohužel. Takže tady moc pozitivní nejsem, to mě mrzí.
Jestli to nesouvisí taky s tím, co jsme se bavili na počátku, že těch možností mají ty studenti opravdu velké množství a tím pádem vlastně ve finále nedělají vlastně vůbec nic a to možná potom se odráží i v těch školách, kde z toho nepřeberného množství těch škol a oborů, který mohli studovat, tak si vybrali něco, nevěděli vlastně ani proč a teď tam chodí koukat na Netflix.
Hele, já to vůbec vlastně nemyslím tak, že by ti studenti byli špatní. Oni jsou prostě v jiný době, protože i těch 8 let je zejména v těch technologiích neuvěřitelný kus cesty. Ale myslím si skutečně, že naše společnost je v nějakém stavu, kdy se jí tohleto děje a my s tím ještě neumíme pracovat. A určitě s tím neumí pracovat to školství. Což ani jemu nemám za zlý, protože to člověk ještě neřešil takovýhle problém. Člověk toho nikdy neměl tolik, tak jako co s tím máte dělat, jo? Já sám, kdyby se mě zeptal na to, co bych jako navrhoval, já nevím. Já nevím, co s tím udělat, upřímně, fakt nevím, jo. Takže nemám to určitě tak, že bych ty studenty jako považoval za špatný. Jo, možná, že na jejich místě bychom byli úplně stejný a možná ještě horší. Jo, já jsem strašně rád za to, že jsem jako nebyl mladší v době, kdy se rozdělily všechny ty sociální sítě a Netflixy, Spotify a nevím co všechno a těch možností nebylo tolik. Strašně rád.
Že jsi ještě musel chodit do školy s tuškou a s papírem.
No, jako já, když jsem jezdil prostě, ale hele, já když jsem začínal, tak jsem jezdil po různých těch odborných konferencích, tam jsem potkával ty první lidi z toho světa biznisu a tak, já jsem úplně z nepodnikatelské rodiny a tak. Já jsem skutečně jako jezdil s notýskem. A jako psal jsem si poznámky. Pak jsem samozřejmě už měl i ten počítač, ale na tom počítači nebylo tolik možností. Tam ještě žil Netflix, prostě to jsme si nepustil, se bavíme někdy 10 let zpátky. Víc? Jo, takže...
Ono, já když jsem v prváku na vejšce notebook, tak jsem přemýšlel, jestli se mi vyplatí ho táhnout, protože byl tak těžký, že docela mi to jako zatěžovalo, že jo, takže
jasně.
Pak jsem se přemýšlel, kde ho dám do zásuvky, protože vydržel, nevím, 3 hodiny a zbytek času musel být v zásuvce.
No, nechtělo se ti tahat tu hnusnou černou nabíječku, že jo, obrovskou, prostě kabel, ne, prostě.
No, já možná to naše povídání se pokusím zakončit trošku pozitivněji, ale beru zase jenom ještě, když se vrátím k této otázce, že zase tak negativní to nebylo. Já si myslím, že ty lidi dneska jsou nastavení jakoby skvěle, ale jenom možná nejenom studenti, ale celkově ta společnost potřebuje trošku, jak říká můj dobrý kamarád, nasadit zpátky na koleje, protože těch možností fakt jako máme spoustu a hlavně v tom dobrým slova smyslu, ale častokrát si neuvědomujeme takovou tu podstatu a nespomenem si na ten těžký notebook, na to, co jsme museli dělat a na to vlastně, jak se dneska máme dobře. Třeba Dominik Stroukal tady vlastně o tom mluvil u nás podcastu, že vlastně jsme se nikdy neměli líp, než se máme teď, ale je to o tom, že to často neuvědomujeme.
To neznamená, že se tak budeme mít vždycky. Jo, já jsem velmi zvědavý na to, až tahleta generace těch studentů začne být ta ekonomicky aktivní, jaký to bude, fakt jsem na to zvědavý. To vlastně není ani nejenom oni, ale je to i o těch technologiích a tak dále, v jakém světě oni vlastně budou žít. A pro ty studenty dneska, pokud nás třeba někdo z nich poslouchá, no tak je to obrovská konkurenční výhoda. Prostě pokud máš 200 studentů jednoho, který přijde a poslouchá podcasty, mě zajímá, kde ten člověk bude za 10 let. oproti ostatním. A pokud se nenechá jako ovlivnit a nenechá se stáhnout dolů, tak může neskutečně vyletět. A opravdu, když tam jako sedím mezi těma studentama a vidím, co dělají na těch počítačích a tak, tak si mi často napadá jako myšlenka, hele, stačí relativně málo a už se od nich odlišíš, už získáváš náskok. Relativně málo.
Ta moje závěrečná otázka směřuje k tomu, protože jsme podcast o financích, tak do čeho by mladý člověk měl investovat, ale nemusíme to brát pouze z toho ekonomického hlediska, protože samozřejmě těch věcí, do kterých dneska člověk může investovat, je celá řada.
Hele, já nejsem úplně velký fanoušek, já investování vůbec nerozumím, jo, takže to je první, jako neberte mě vážně, ale já nejsem úplně takový fanoušek toho, kup co nejdřív ten barák, měj co nejdřív tu hypotéku, jo, nebo postili už jako 20-letej tisícovku do někam a jednoho dne vyděláš milion za tolik let. Já si myslím, že pokud má 20-letej člověk tisícovku, tak by měl dát prostě vzdělání nebo do něčeho. Já jsem vždycky u sebe přemýšlel nad tím, jak zvýšit svůj životní potenciál, nebo jako ten svůj kariérní potenciál, tu svůj hodnotu pro ten trh práce, co já vlastně umím, co já tam přináším. A za co mi ty lidi budou platit ty peníze? Co já teda můžu dělat, když je mi 20, abych ve 30 vydělával, a teď si řeknu jakoukoliv částku, 200 tisíc měsíčně. Třeba si někdo řekne. 500 000 si někdo řekne. Jo, někdo si řekne 50 tisíc. Super, jo, všechno jsou to nějaký cíle. Co teda musím pro to udělat? Co se musím naučit? Co musím umět? Do čeho mám dávat tu tisícovku? Koho musím poznat? Fakt jako strategicky přistoupit k té investici. A k tomu cíli a jak ho dosáhnout. A v tohletom věku si můžu si zkusit vymyslet, co chci. Si opravdu můžu říct 500 000 měsíčně. Tak co pro to musím udělat? Tak kdo to má v té zemi? Co dělají? Jak fungujou? Jo, co se dneska musím učit? To je první věc, na kterou bych přemýšlel, jak maximalizovat svůj potenciál na tom trhu. Jo, někdo jako starší by řekl naučit se nějaké řemeslo, který mi vydělá peníze. A to taky platí tohleto. A to řemeslo může být budování firem. To řemeslo může být, že budu špičkový marketér, nevím, cokoliv úplně. Kadeřník, to je úplně jedno. No a další věc je, já bych se možná taky trochu zamyslel nad tím, k čemu to mládí je. Neumím se úplně stotožnit s tím, že mládí je jenom příprava na dospělost a na stáří. Myslím si, že ten věk má nějaký příležitosti. A že vlastně užít si život a investovat si to i do té zábavy, do cestování, do poznávání sebe, toho světa a tak dál, tak je taky investice, kterou nám nikdo nevrátí a kterou nám nikdo nevezme a která v tom věku je velmi důležitá, protože nám může hodně dát. Takže já bych šel asi těma dvouma cestama a přemýšlel bych nad tím, pokud se tady bavíme o penězích, co mi jednoho dne bude vydělávat nejvíc peněz. Co pro to můžu udělat, abych vydělával mnohem víc. Nemyslím si, že odpovědí je hypotéka, ale nevím. Možná jo.
Jirko, moc děkujeme za inspirativní rozhovor. Přejeme ti, ať se ti dál daří rozvíjet české podnikatelské prostředí, ať se samozřejmě daří i tobě osobně.
Já moc děkuju vám a ať se vám daří a ať se daří našim posluchačům. Děkuju.
Děkujem taky. Mějte se, naschledanou.
Mějte se hezky, ahoj.